Qëllimin e vizitës në tokën shenjtë e shpjegoi Papa Benedikti XVI edhe gjatë vizitës në qendrën Regina Pacis në Aman për të sëmurët me tmeta fizike. Papa u takua sot pasdite në kishën e qendrës me rreth 600 përfaqësues të rinjve e të veprimtarve të saj, të cilëve udhuroi një tabernakull.
I come simply with one intention, a hope. To pray for the precious gift of unity and peace.
Unë vi thjesht me një qëllim, me një shpresë, u tha ati shejt atyre, të lutem për dhuratën e çmuar të bashkimit e të paqes, sidomos në linjen e mesme, paqe për individët, për prindrit e fëmijët, për bashkësit, paqe për Jeruzalemin, për tokën shejt e për rajonin, paqe për krejt familjen njerëzore, paqe që ndrushme që lind nga drejtësia, nga integriteti e mirëkuptimi, paqe që vjen nga përvojtëria, nga falja e nga dëshira e thellë për të jetuar në harmoni si një realitet i vetëm.
Por si mund të arrijet kjo paqe në situatën e sotme të tokës shenjtë, ku armëpushimi është gjithnjë i përkohshëm e ku problemet për t'u zgjidhur mbeten gjithnjë të mëdha e duken të pakapërcyeshme. Papa ju referua përvojës së të smurve të pranishëm në qendër, të cilët e pritën me broritje e këngë që e mbushën me hare vendin dhe e bën atmosferën veçanërisht entuziaste. Falenderoj motrat komboniane dhe personelin laik që punon aty. E në përpjekjen për gjetjen e rrugës së paqes, foli për rrugët që i kanë sjellë të smurët në qendrën Regina Pacis të Amanit, themeluar nga Patriku Latini i Jeruzalemit Fuad Tual.
Some of you struggle courageously with disabilities. Others of you have endured rejection.
Disa prej jush luftojnë me guxim forma invaliditeti, të tjerë kanë nduruar refuzimin, e disa prej jush janë tërhequr nga ky vend paqeje thjesht për të kërkuar inkurajim e mbështetje.
Edi mirë vazhdoi Papa se qendra lufton për t'i dhënë vendin e merituar invalidëve në shoqëri. Nganjëherë është e vështirë të gjejmë arsyen për sprovat fizike apo emotive që duhet kapërcejmë, por feja arsyeja na ndihmojnë të shohim një horizont përtej vetvetes për ta imagjinuar jetën ashtu si e do Zoti. Kjo është forca e Krishterit që përmes vuajtjes gjen shëlbimin, theksoi Benedikti XVI, e kjo është edhe rruga jo e lehtë drejt paqes. Është rrugë që nuk jep rezultate të menjëhershme, por dal ngadal e ndryshon njeriu në thellësi dhe e bën të kuptoj se sa mundësi të mrekullueshme hapen para ti, kur zemra pranon të vërtetën e Zotit e planin e ti për secilin e për botën mbar.
Experience of trials, your witness to compassion and your determination to overcome the obstacles you encounter.
Përvoja juaj e dhimjes, dëshmia juaj në favor të përdëllimit e mëshirës, vendosmëria juaj për të kapërcyer pengesat që hasni, më inkurajojnë të besoj se vuajtja mund të na ndryshojë për mirë. Në sprovat tona personale, duke qëndruar pranë të tjerëve në vuajtje, kuptojmë thelbin e humanitetit ton. Bëhemi, si të thuash, më njerëzor. E fillojmë të kuptojmë se në një plan tjetër, edhe zemrat e ngurtësuara nga cinizmi apo nga padrejtësia, edhe zemrat që e kanë vështirë të falin, nuk janë kur larg rrezës së veprimit të hyjit e mund të hapen gjithnjë për një ekzistencë të re, për paqen.
Paqja, pra, theksoi Benedikti XVI, është veprimtari e përditshme që duhet shoqëruar me lutje. Lutja është shpresa në veprim. E Papa ju drejtua të smurve e veprimtarve të qendrës Regina Pacis me fjalët:
I exhort you all to pray every day for our world, and today I want to ask you to take up a specific task.
Ju kërkoj të gjithëve të luteni çdo ditë për botën. Lutuni për mua çdo ditë të shtektimit tim për ripërtritjen time shpirtërore e për kthimin e zemrave që të falin e të solidarizohen, siç thot Zoti, me qëllim që shpresa ime, shpresa jon, për bashkimin e paqe në botë të sjell.
Benedikti XVI përsëriti sot për një çast në Aman gjestin e vënjes së shallit të palestinezëve apo të kefjas, të cilin e bëri edhe 3 javë më parë gjatë audiencës së përgjithshme në Rom. Shalli ju dha nga një djalë invalid i qendrës.